Sí cúrsaí sa bhean isir inis tá achnaíanta ag cóghúlaithe Israel ar phríomhaire na tíre sin Benjamin Netanyahu, gan éon chine a dhéanamh a chuireadh leis an teannas atá sa meán airthar thuis go na ráin ionsaí a dhéanamh ar Israel ar an zéidir seachtaine. Tá sé ráite ag Israel go mbeidh fordíaltas amach as na hionsaithe inar gortaíodh ar a laghad déan na nichead. Dúirt uachtar an Mheiriceá Joe Biden nach mbeadh baint ag Mheiriceá le aon ionsaí díaltas a dhéanamh Israel ar na ráin. Mar lumann is chun an scéal stéirní sa bhean ar a phlé, tá Michael O'Hunachán tráchtar ar ghraithí an bhean eithir. I bhichéil, níor hánic an tonsí seo ar a dir seachtain i níor dóa sa hóir éndan, a bhí súlis, agus is léir gura ólas fáte ag na státe éntaiche, mar dhaidu leha fórbár gona dhúra chan a chur a wá.
Dairig, ach bhechan na fórsaí armhe sa réigiún ar an ardal hana féin gan réifólas ar bifa fapta. Dair in Iran gur hug siad ólas stát ál. Da dir ha be gorish august the nastait enta choma rivre riven on si ihe daunig ihe harnish dach maiden daunig ach marshin hain is doilin gor chwir skala anonsihe unta servan ni doilin gor event hulish in tri che degen durakam dich in alloch eil sula kwirag sanair en I Israel agus Ma vi ni dhoilam gurev sul ag an Iran go lagfri a vor a vor beidr shachas dornan shachtan o ochtar gien a landal in Israel agus an quid emes Christa.
Agus an iera gur taus dalavín shan ishig an Iran go vekir shed kachinyairuch le eirchos in Israel agus go vekir dish ken chuna vachag Israel on tivamo abuid on babal idrnashunta.
Ni dóla mé ni anfa tástáil ar stóla mar an skála sin, ba yielta sé ar an onsi lagtar ar Israel a dinag ar consulacht na Hiráine in Damascus caichís o hyn nor a Mari ag bet general da chud an garda revloidach. Nír adwig Israel riv an tonsi sin agus a couple of cúis le sin is dóilam. If a hain fogan sé gwil frivart cadaha maradir fa idermi gli idir na siúnta go Israel in ish tereish an unsi idén agor ha son gan chúis sé de loa sin a vuiv ni mór an a chredach ach ni lein ina se aon gura biad a rinna an unsi a varigan ver general dalri sin an fogan gwil dín ar nos David Cameron and on Arar Maiden Gurev Shed a Hart Egg Israel deal to Sawantamachas and on sea egg Dera Shachtana Gorhor do is Gulmuchinalar. Shinang on Tastaros that I Gachain Erantai Vidana Shunta Maiden le Kerbi Yem Heg Israel and Ish. Gudain is Kasul Gul. This board of Tsikhar Erban last dig the realtors Israel view on Kushtis Lan Dalag and realtors, I guess, Erwil Denior in Martian, I guess, and Kushtis Kugig, Nachwil Achtrur, I guess, will ask Ainus Athera, no Asaintus Athera, Frikad Bahor Dalvian. Shams Kegar Nurug, I can derishacht and Gemech Shagra own, last dig the Uchtur Dahab. Shams gavog free piece of money swide agus diltas nis minne agus free rat ruin maraderfa ventamach in aum thra beder chofada le blian asio.
Will Israel gear a cogo omlan lish an Iran a lohar na huise if ich hile bine se on chog ich to tarbon in aese?
Ni doelem gwill. Marshin hain ta sarag false mar round straw a mask winter Israel ilohar na huir farag nar agiad ovi in shachtu la derafor shakata aon agus kudir se shaw farag ari shorha I know nar airi glash moron than is broken out the agest of winter mach davishin ta found deal tish false anachad din in Israel madir le lesh in Iran Ahnitur Gulen Iran Tevhir the Hamas Agus Dovrishin is quid den Khotramoid Shin an Iran Agus Hamas gwyl sy'n y trydyn y gwyne las dy gaza, agos ar sy'n ffos y dod o rai. Bych na glesio mynd môr an yn y hef, fi yw'n si efer rair an.
Gdwrs o uchtar America Joe Biden, nach mach baint ag America le ein on si ddeal tysio ynnych Israel er yn Iran, agos ydy gimpi o'r gan ddeal tysio wain samach. Ach yn dŵr o Israel ein arzer, bar nhw tas a'n nihrwg sydd yn arzer yn Iran gydysio.
Ta rodd o wain santos o'ch sychoch eich sy'n ysdolwm. Beidr nach wyl an hiel leis a taim si gyr o fwyntas. Nir hwg Benjamin Netanyahu ein rhaid ys byfigiwyd paibli ar yn telefys nhw os cor na gamari. Tereisio'n si na hi hyr sachan. Now, ys gynna leis, rodd eich yn yr o, an a hapig tereisio ddyr beth a harli, on si dychwyd Israel, nhw on si dychwyd Engdra o mele. Agos, ys ta se simwyl, nar hwg chwyl se rhywun na gamari, dde rodd o beth a rha, gafodd, agos sy'n byg nach gawla o hyn. Beidr gwyl awrys y tacht er hen fyw ar chwr dyfdys tapig o wynt ymach as an onsi sio. Byw a fiawrw, Dolan Sgail, yn sgola onsi yn an Iran y gyderu siacht yna. Da se yn chwrha fiog nhw fwr leis yn sgola onsi fi ar bon ag Israel ar Hamas agos ar Gaza yn sna siachtani tosig dyn chwg yn sy'n. Tri ched diwrycon, tri ched rwced, tri ched bwma. Ni dyn yr ychyn di ychrych dyd yn sgola ag Israel ar Gaza agos yn sgola yn Iran ar Israel.
Ach ni'r Mariw ein yn Israel.
Ni'r Mariw agos. Ma Mariw taf tŵrysgi ffarnach yn sias yn siwg yr Mariw cwpla dyna nŵr y hit PC nŵ rwced sgrista ar chantalad sy'n niwrdoen agos sy'n ffasach o ias yn Israel. Ach, nid sy'n son dainethe. Cofad agos is olding, nir dyn ag ach biog ond ymaeste ar straigen o, ar fanaite, dy chyd ar orse Israel yn eisgyrt na tira. Agos credin mwyntr na hirain ag ar basen ar fanaite sy'n a dimig na hetlaen a yen an rŵhar ar Damascus.